بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عزيز قردشوارم همشا olduğu kimi size Allah'tan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Yenə Bəqərə surəsinin təfsiri davam edir. Bugün inşallah 25-ci ayədən başlayaraq sonraki ayələri izah edəcəyik. Allah Taala bu ayədə buyurur ki: "Kulləmə ruziku minhə min səmaratin rizqan, qalu hədəlləzi ruziqnə min qabl." Hər dəfə cənnət meyvələrindən onlara bir ruzi verildikcə, bu ki, əvvəlcə dünyada bizə verilən ruzidir, deyərlər. Cənnət əhli onların zahiri görünüşünü dünyadakı meyvələrə oxşadır və deyir ki, bu ki, bizə dünyada verilirdi. Lakin Allah Taala özü bəyan edir ki, "Utubihə mütəşəbihə." Onlara yalnız bu meyvələrin oxşarı verilir. Adı oxşaya bilər, şəkli oxşaya bilər, rəngi oxşaya bilər, amma dadı, ləzzəti, bərəkəti dünyadakı nemətlərə oxşamır. Burada təfsirdə gəlir, İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, bu meyvələrin ancaq adları oxşayır. Cənnət meyvələrinə ancaq adları oxşayır. Və başqa bir təfsir gəlir Əbul-Aliyədən, o da deyir ki, onlar zahirən bir-birinə oxşasa da, dadları müxtəlifdir. Dadları bir-birinə oxşamır. Sonra Allah subhanətə alə vəd edir cənnət əhli üçün və deyir ki, وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَرَ Onlar üçün orada pak zövcələr də vardır. Pak zövcələr iki mənadadır. Ola bilər, öz zövcələri olsun, iman əhlidirsə. Və ola bilər ki, dünya qadınlarından ikisi onlara verilsin. Və bundan əlavə hələ onlar üçün hurilər də olacaqdır. Cənnətdə hurilər də olacaqdır. Və onların pak olmasını Peyğəmbər s.ə.v hədisdə görün necə izah edir. Ümumiyyətlə, cənnət əhlinin həmçinin də qadınlarının, cənnət qadınlarının pak olmasını Peyğəmbər s.ə.v izah edir, deyir ki, cənnətə daxil olan ilk zümrə 14 gecəlik ay kimi gözəl olacaqlar. Cənnətə daxil olan ilk zümrə 14 gecəlik ay kimi gözəl olacaqlar. Baxın indi, onlar tüpürməyəcəklər. Tüpürcək murdar deyil. Lakin heç bunu da etməyəcəklər. Şilirsiz. Burunlarından selik axmayacaq. Böyük və ya kiçik bayıra çıxmayacaqlar. Xəstələnməyəcək, qoca olmayacaq və qadınlar da heyz və nifas olmayacaqlar. Gördünüz ki? Lakin bütün bu şeylər insandan necə çıxacaq? Axı, insan bədənində bu şeylər var. Yediyi yemək hara gidəcək? Yediyi yemək insan bədənindən tər şəklində çıxacaq. Amma o tərdən pis qoxu yox, ətir qoxusu gələcək. O tərdən ətir qoxusu gələcək. Orada onların qabları, yediyi qablar qızıldan, gümüşdən olacaq. Hətta onların daraqları belə, saçlarını daradığı daraqlar qızıldan, gümüşdən olacaqdır. Sonra onların hədisə gəlir buxurları. Buxur qabdır, içində nə isə yandırırsan. Lakin bu xüsusi bir qab olacaq. O qabın içində ətirli ağız parçaları olacaq ki, o yandıqca cənnətdə onların olduğu yeri ətirləndirəcək. Gözəl iyi gələcək o yerdən. Ətrafa ətir saçacaq. Hər yeri bu ətirin isi bürüyəcək. Hər kəsin orada iki zövcəsi olacaq. İki zövcəsi. Lakin ola bilər, kiminsə dünyada dörd zövcəsi olsun, dördü də mömin olsun, dördü də onunla bərabər olacaq. Bu istisnadır. Amma umumən hər kəsin iki zövcəsi olacaq. O zövcələr ki, ayaqlarının gözəlliyindən, yəni ayaqları o dərəcədə gözəl olacaq ki, tətin üstündən içərdəki sümük görsənəcək. İçərdəki o sümük bilinəcək. Ayaqların necə gözəl olacaq. Və onların arasında heç bir ixtilaf olmayacaq. Cənnət əhlinin arasında heç bir ixtilaf olmayacaq. Bir-birinə qarşı da nifrət, kin-küdurət olmayacaq. Hamısının qəlbi bir qəlb kimi olacaq. Və onlar gecə-gündüz Allahı tərifləyib şəninə gözəl sözlər deyəcəklər. Cənnət qadınlarının hansı keyfiyyətə, hansı xüsusiyyətə malik olduğu bəzi şeyləri Quran və hədisdə Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsf edib. Bəziləri hər şey bizə məlum deyil, tam şəkildə onlar necə olacaq. Lakin bəziləri bizə məlumdur. Bunlardan məsələn Allah Subhanahu taala deyir ki: "Fihinnə qasiratut tarfi lam yatmisunnə insun qabləhum və ləcən." Orada, yəni o cənnətlərdə gözlərini yalnız ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış hurilər vardır. Qızlar vardır. Baxın. Özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış. Sanki onları qoruyub saxlayırlar həmən o insanlar üçün. Cənnətə daxil olanlar üçün qoruyub saxlayırlar ki, onlar gələndə o cənnət əlinə verilsin. İndi gələcək. Doğrudan da onlar qorunub saxlanılan bir nimətdir. Allah bizə onu nəsib etsin. Başqa bir ayədə deyir ki, كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ Onlar sanki yağut və mərcandırlar. Allah Taala da neysə deyirsə, Allahın dediyində heç bir məcaz ola bilməz. Həqiqi mənada deyir ki, onlar sanki yağut və mərcandırlar. Onların gözəlliyini izah edir. Başqa bir ayədə yenə onları vəsf edir, deyir ki, fihinnə xayratun hisən. Orada, yəni o cənnətlərdə xoş xasiyyətli, gözəl üzlü qızlar vardır. Xasiyyət xoş, gözəllik də gözəllik. Yenə o onlar barədə Allah Subhanahu taala deyir ki, və kəvaibə ətrabə. Orada onlar üçün, yəni möminlər üçün dolğun döşlü, həm yaşıb qısılı qızlar vardır. Bunu dedim, bir şey yadına düşdü. Qardaşlardan biri deyir ki, bir nəfər cahil bilmirdi. Bizdə necə bir eyib tutsun, sonra bizi təhqir eləsin, alçaltsın. Və gəldi, baxdı, gördü ki, namaz qıldığımız yerdə kitablar qoymuş. Əlinə attı, kitablardan birini götürdü. Orada da cüz amma tərcüməsi ilə olan bir kitabdır. Açdı, açan kimi bir dənə ayəni oxudu, həmən bu ayəni oxudu. Dedi, bu nədir? Pozğun-pozğun şeylər oxuyursunuz. Heç baxmır ki, bu Allahın ayəsidir. Burada necə yazılır? Doğrudur, mən bunu belə tərcümə etmişəm. Dolğun, büflü. Amma başqa tərcümədə başqa bir tərcümə olunub deyə, ona başqa bir gəldi. Elə bildi ki, tamam başqa şeydir. Sonra yenə Allah Taala onları vəsf edir, deyir ki, وَحُورٌ عَيْنْ كَأَمْسَالِ اللُّؤْلُ الْمَقْنُونَ Orada onlar üçün, möminlər üçün, iri, qara gözlü hurilər, həm gözləri iri, həm də qara. İri, qara gözlü hurilər vardır və özü də bu hurilər, fikir verir, özü də sədəf içində gizlənmiş mirvariyə bənzər hurilər. Sədəf içindəki minvari qorunub saxlanılır. Sonra onun qiyməti o vaxt baha idi. Allah Taala onu bənzədir hurilərə. Və ya yenə başqa bir ayədə buna bənzər ayədir. Və indəhum قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون. Onların yanında, müminlerin yanında. Bakışları ancak üzerlerine dikilmiş, iri qara gözlü huriler olacak. Özü de korunup saxlanılmış, heç bir el değmemiş yumurta kimi huriler. Yumurta kimi. Ağabbaz el değilmemiş. Yine de Allah subhanahu teala onları bəhs edir ve diyor ki İnne enşe'nehunne inşa'en fecealnehunne ebkâra urban etrâbe. Hakikaten biz onları, yani cennet kadınlarını, yeni bir biçimde yarattık. Bir tefsir gelir ki doğulmadan yarattık. Bir tefsir gelir ki zahir görünüş tamam başka cür olan bir mehluk ettik. Yani güzel. Biz onları bakire kızlar, erlerini seven hem yaşıdlar edeceğiz. Bakire kızlar hem yaşıd ve bir de erlerini seven kızlar edeceğiz. Sonra yine Allah subhanahu teala onları vəsf edir, deyir, hurun maksuratun fil xiyan. Çadırlar da gözlerini ancak üzerlerine dikmiş huriler olacaktır. Müminler için çadırlar olacak. Çadırlar da biz təsəvvür ettiğimiz çadırlar kimi değil. Çadırların uzunluğu ne kadar olacak. Ve içinde de onlar için ancak onlar için məxsus olan huriler olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu çadırları vəsf edir. Deyir ki, cennette her mümin için uzunluğu 3 mil uzunluğunda, bir rivayette de gelip ki, eni 300 mil, buyur istedim. 3 mil, 300 mil uzunluğunda, bazı rivayette de gelip ki, 300 mil eni olan çadır olacak. Ve her tarafında mümin için zövceler olacak. Ve bu zövcelerin biri diğerini görmeyecek. Yani o çadırın uzunluğundan biri diğerini görmeyecek. Ve bunlar müminler evlerinden çıkıp gidecekler öz işlerinin dağıza. Mesela bir rivayette gelir ki evinden çıkıp gidecekler bazara. Bazarda istedikleri şeyi alacak. İstediği şeyi edecek. Sonra geri dönecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cennette bir bazar var ki, bu bazara cennet ehli her cüme gelecek. Fikir verirsiniz, cüme günü. Bu dünyada cüme günü. Bazara gitmek, alver etmek, ticaret etmek, bu cüme vakti kadagandır. Ancak orada, məhz cüme günü bazara gidecekler. Hele ki bazara satacaklar, bazara çatdıqda şimal küreye gelecek, onları bürüyecek. Onların hem bedenine, hem de paltarlarına toxunacak bu külək. Elə ki, külək onlara toxunacak, onlar bu külək sayesinde evvelkinden de daha güzel olacaklar. Yani güzellikleri biraz da artacak. Eve qayıtdıqda, zövcələrinin yanına geldikdə, zövcələri onları görüb deyəcəklər ki, vallahi ki, bizden ayrıldıqdan sonra çok gözəlləşmişsiniz. Onlar da zövcələrinə deyəcəklər ki, vallahi ki, elə siz də biz getdikdən sonra çox qəşəngləşmisiniz. Bu ancaq cənnətdə olacaq. Cənnətdə belə müminlər bir-birindən xoş sözlər deyəcəklər. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cənnət qadınlarını vəsf edib, deyir ki, əgər cənnət qadınlarından biri yer sakinlərinə, yer əhlinə görünsəydi, gözləri ilə onların arasında olan hər şeyi işıqlandırardı. Nə varsa hər yeri işıqlandırardı. Əgər üzə çıxsaydı, cənnət qadınlarından biri hər yeri işıqlandırardı. Və hər tərəfə ətir isi bürüyərdi. Ondan gələn o təravətli ətir isi hər yeri bürüyərdi. Və sonra deyir ki, başındakı örtü ki isə cennet kadının başında örtüyü olacak. Hicab olacak, ne olacak? Allah bilir. Ancak baş örtüyü gelir. Lenasifuha. xayr minən dünya və məfihə. Cənnət əhlinin, yəni qadından başında olan örtük dünya və onun içindəkilərdən xeyirlidir. Bir dənə örtüyü fikirləyirsiniz. Yəni Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallalləm bununla göstərmək istəyir ki, cənnətdə sizə saysız-hesabsız verilən nimətlərdən ancaq birini, o da hələ o qadına xas olan, onun başının örtüyü sizin üçün dünya və içindəkilərdən xeyirlidir. Nə üçün dünyaya bağlı olmalısınız? O cür nimətlər ola, o cür cənnət ola. Sonra onların xoş danışıqları, xoş rəftarı barədə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mömin gəlib cənnətdəki evinə daxil olacaq. İlk dəfə ki, gəlib daxil olacaq. Daxil olduqda yanına iki iri qara gözlü huri də daxil olacaq. Yanına gələcək. Ona məxsus Allahın onun üçün yaratdığı hurilərdir. Və daxil olduqda hurilər ona belə deyəcəklər. Səni bizim üçün, bizi də sənin üçün yaradan Allaha həmd olsun. Subhanallah, sözə bax. Səni bizim üçün, bizi də sənin üçün yaradan Allaha həmd olsun. Mömin də gülə-gülə deyəcək ki, ona elə gəlir ki, bu ancaq buna verilib. Yəni, həmən şəxsə. Halbuki, hamıya bu veriləcək. Gülə-gülə deyəcək, sevinə-sevinə. Əlhəmdülillə, mənə verilən heç kəsə verilməyibdir. Ona elə gələcək ki, ona verilən heç kəsə verilməyibdir. Amma hər bir şəxsə cənnətdə iki huri vallahi ki, veriləcək. Bunu deməkdə məqsəd o deyir ki, hurilər üçün çalışaq, ibadət edək ki, hurilərə nail olaq. Yox, hurilər cənnətdə olan nimətin az bir hissəsidir. Cənnətdə ən böyük nimət başqa şeydir. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Lehum ma yashaun fiha wa ladayna mazid." Onlar üçün orada istədikləri qədər nimət olacaq. Hurilər, yemək, içmək və s. hər şey və əlavə bir elə bir nimət olacaq ki, onu onlarla müqayisə etmək mümkün deyil. Əli radiyallahu anh deyir ki, bu Allaha baxmaqdır. Allahın cəmalına tamaşa etməkdir. Allaha bir dəfə baxan ömrü boyu onun ləzzətindən doymayacaq. Sonra, bu biraz sərt hədisdir. Çox doğrudan da sərtdir. Bu da onu göstərir ki, cənnətdəki hurilər də qəzəblənə bilir, acığı tuta bilir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, elə ki, qadın mömin ərinə əziyyət verir, işləndirir, əziyyət verir. Hurilərdən olan zövcəsi zövcələrindən biri. Deyir ki, Allah öldürsün səni. Ona əziyyət vermə. O indi sənin yanındadır. Ancaq az qalıb. Səni tərk edib bizim yanımıza gələcək. Subhanallah, görürsünüz. Və hurilər nəyin ki, Allahın izni ilə biz möminlər ora düşsək, bizə bu cür gözəl sözlər, bu cür gözəl təəssürat, bu cür gözəl şeylər nəsib edəcək. Xeyr, bundan əlavə, hələ bizim üçün gözəl mahnılar da oxuyacaqlar. Bizə lazım deyil bu dünyada hansısa heç hurilərin dırnağı olmayan, kimlərəsə baxaq onlardan həzz alaq. Lazım deyil. Onlara baxmaq haramdır. Çünki naməhramdırlar. Cənnətdə həmin hurilərlə inşallah baxıb onlardan həzz alacaq. Qəribəsi burasında da ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onlar mahnı oxuyacaqlar. Nəğmələr, gözəl-gözəl nəğmələr, müxtəlif cür. Sözlərini də Allah bilir nə qədər sözlər oxuyacaqlar. Bunlardan yalnız bəzilərini Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, bax, belə sözlərlə mahnılar oxuyacaqlar. Sözləri nə bacardığımız kimi qardaşımızla bir yerdə tərcüməsini şeirə uyğunlaşdırmışıq. Nə çıxıb Allah bilir. Sözsüz ki, bizim dediyiniz kimi olmayacaq. Biz öz bacardığımız kimi bunu tərcümə eləmişik. Peyğəmbər s.ə.v-in sözü isə elə doğrudan da Peyğəmbər s.ə.v-in sözüdür. Çox mənanı əhatə edən sözlər. Rasulullah s.ə.v deyir ki, onlar belə deyəcəklər. Nəhnu hurul hisam xubi'na li əzvacin kiram. Deyirlər ki, biz gözəl hurilərik, möhtərəm zövcələr üçünük. Onlar üçün yaradılmışıq. Və yaxud Başka bir rivayette. Bir onlar okuyacaklar ve diyecekler. Nehnul hayratil hisan ezvacı kavmin kiram yanzurna bi kurrati ayan. Biz hoş hasiyetli, güzel yüzlü kızlar. Muhterem kavmin yani o insanların zövceleri ve onlara da göz bebeğimiz gibi bakarız. Yani erlerine göz bebeği kimi bakacaklar, koruyacaklar. Ve başka bir rivayette de gelir ki nehnul halidatu felâ yemutnehu nehnul aminatu felâ yehafnehu nehnul mukimatu felâ yaza'nehu. Bu da böyle tahminen böyle bir şeydi. Biz yaşarık ve ölmerik. Biz eminik ve korkmarık. Biz kalanık, yok olmarık. Uzaklaşmarık. Daim erlerimizin yanında olarak. Budur. Cennet kadınları, cennet hurileri, cennet ehli. Sonra Allah Subhanahu ve Teala diyor ki وَهُمْ فِيهَ خَالِدُونَ. Onlar cennet ehli. Orada ebedi kalacaklar. Sual çıkıyor ortalığa. Onların ebedi olması ile Allah'ın ebedi olması eynidir mi? Cevap elbette ki hayır. Ve onların ebedi olması ile Allah'ın ebedi olması arasındaki fark nedir? Fark ondadır ki Allah umumen yani mütlak şekilde ebedidir. Heç kəs ona karşı bir şey edə bilməz. Onu məhv edə bilməz. Ona gücü satmaz. Allah da istədiyini yaradan, istədiyini məhv edən, istədiyini əbədi edən, istədiyini fani edən. Huvəl əvvəli vəl əxiru. Əvvəl, yəni əzəli, əzəldən heç bilinmir ki, Allah subhanahu teala necə olub. Heç kəs deyə bilməz ki, doğulub, kimsə onu yaradıb, belə şey demək küfürdür. Soruşmaq belə küfürdür. Çünki hədis gəlib ki, sizdən birinin yanına gələcək şeytan əvvəldə deyəcək, onu kim yaradıb, bunu kim yaradıb, səni kim yaradıb, atanı kim yaradıb, sonra da deyəcək ki, bəs Allahı kim yaradıb. Belə şey görən dərhal Allaha sığınsın şeytandan və o fikri başından atsın. Amma cənnət və cəhənnəmin əbədi olması əlbəttə ki, nisbidir. Allahın istəyi altında əbədiləşib. Allah istəyi bu arada. İstəsə onu məhv edə bilər. O ki qaldı cəhənnəmin fani olmasına bu barədə nə varid olursa hamısı uydurma əhlislərdir. Bəzi firqələr deyir ki cəhənnəmdə vaxt gələcək heç nə qalacaq, heç kəs qalmayacaq. Allah rəhimlidir. Hamısını cəhənnəmdən nə vaxtsa çıxaracaq. Hətta cəhənnəmin qapıları taybatay açıq qalacaq. Lakin bu barədə nə qədər hədis gəlibsə nə ki zəif. Hamısı uydurmadır. Və bu hədis, bu ayə mutezillərə və onlar kimlərinə rədddir ki, artıq cənnət və cəhənnəm var, hazırdır. Və onlar da orada əbədi qalacaqlar. Əbədi olaraq. Sonra Allah Teala deyir, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَدْرِبِ مَسَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا. Allah, həqiqətən Allah azadanadır və istər böyüklükdə, istərsə də kiçiklikdə ondan da üstün olanı məsəl çəkməkdən utanmaz. Baxın, Allah da Allah azadanadır məsəl çəkdi. Nə üçün? Yəni, bunun faydası nə idi? Azadanadır nə üçün məsəl çəkdi Allah da Allah? Ona görə ki, Allah milçək barəsində məsəl çəkdikdə və dedikdə ki, ey insanlar, bir məsəl çəkildi, bunu dinləyin. Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz heç bir milçək də yarada bilməzlər. Lap hamısı bir yerə toplansa da belə. Milçək onların qarşısından, onlardan neyə alıb aparsa, onu dəf edə bilməzlər. İstəyən də acizdir, istənilən də. Mütlər də acizdir, bunu demək istəyir. Mütlərə ibadət edən o bədbəxtlər də acizdir. Milçəyə nə o, nə də bu, heç nə edə bilməz. Allah bu məsələ çəkdi. bu kafirlerdir, bu ne meseledir? Milçeyin ne dəxli var bura? Bu mesele Allah çekir. Allah'ın, yani bu mesele çekmeyi de məqsədi nedir? O boyda böyük meseleler var. Milçey axı değersiz, seviyesiz, yani balaca bir məxluqdur. Onu niye mesele çekir? Həmçinin Allah Teala hörümçeyi mesele çekti. Yine kafirler dediler ki, Allah bu hörümçeyi niye mesele çekir? Allah Teala hörümçeyi barisini verir ki, مَسَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَا كَمَسَلُ الْاَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَهْوَنَ الْبَيْتِ اللَّهِ بَيْتِ الْاَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Allah'tan gayrisine ibadet edenlerin meseli, hörümçeyin meseline benziyor. Hörümçek ki, bir tor kurur, ev kurur, sonra da Allah Teala diyor ki, en zayıf ev, hörümçeyin evidir. En zayıf ev, yani tez uçulabilen ev, hörümçeyin evidir. Kaşkı onlar bileydiler ki, onların əqidələri de elə bu hörümçeyin evi kimi bir şeydir. Müşriklər, kafirlər bu məsələ təəccübləndilər. Başlarlar etiraz etməyə ki, bu nə məsəldir Allah Taala çəkir. Allah subhanahu teala ondan da kiçik bir məsələ çəkdi. Ağzı qanadı. Və fikir verin. O məsələləri çəkəndə sadəcə məsələ çəkdi. Bu məsələ çəkəndə isə dedi ki, İnna Allah la yastahi. Allah utanmaz belə bir məsələ çəkməyə. Buradan bir fayda çıxır. Allah Teala utanmaz dedikdə o demək deyil ki, Allah Teala utanmazdır. O qədər Allahın feili sifətləri var ki, o feili sifətdən onun üçün ad çıxarmaq nəticə kimi, ad çıxarmaq olmaz. Məsələn, Allah Teala hilə quranlara qarşı hilə vurdu. Demək olmaz ki, Allah hilə gərdi. Estağfurullah, olmaz. Və yaxud Allah onlara istehza edəcəkdir. Necə ki, onlar möminləri istehza edir, Allah da onlara istehza edəcəkdir. Demək olmaz ki, Allah Teala istehza edəndir, lağa qoyandır, lağ edəndir, olmaz. Bu da haramdır. Hətta küfürdür. Və burada da Allah Teala utanmaz bu məsələ çəkməkdən. Ona görə ki, kafirlərin o etirazına qarşı bu məsələ çəkdi. Belə bir məsələ çəkməkdən utanmaz. Və bir qadın Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlib sual verir. Sual bizə bir ədəb görsənir. O sual bizə bir ədəb görsənir. Amma qadın əvvəlcədən ona deyir ki, Allah haqqı deməyə utanmaz. Utanmaz kəlməsi, feyli o demək deyil ki, Allah utanmazdır. Əksinə, Allah utanandır. Hətta Allahın utanan adı var. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İnna Rabbəkum həyiyyum kərim. Həyiyyum utanan deməkdir. Utanan. Həyiyyum adıdır bu. 99 adından biri. Sizin Rəbbiniz utanandır və hörmət kəram sahibidir. Əllərini ona qarşı, ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Gör, nədən utanır? Əllərini ona tərəf açıb dua edən bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Bu ayənin nazil olma səbəbi də budur. Onlar ki, hörümçək və milçək barəsində olan məsələ güldülər və dedilər ki, bu nə məsələdə Allah çəkir. Başqa bir şey tapa bilmədim, desin. Allah Teala bu ayə nazil edədi. Ağzı qanad barədə. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ O ki, qaldı iman gətirənlərə, onlar bunun, yəni bu məsələn, özlərinin Rəbbi tərəfindən haqq olduğunu bilirlər. Bilirlər ki, bu Allah tərəfindən haqqdır. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا Ayə nazil olub, yenə də bunlara xeyri yoxdur. Yenə də deyirlər ki, kafir olanlar. Allah bununla nə demək istəyir? Bu məsələ çəkməklə. Nə demək istəyir? Sonra Allah subhanahu teala deyir ki, yübüllü bihi kəsirən və yəhdi bihi kəsirən. Belə bir məsələ Allah-u Teala bir çoxlarını azdırır, bir çoxların da doğru yola yönəlir. Necə? Quran-ı Kerimdir. Quran ayəsi ilə insanı azdırmaq da olar. Quran ayəsi ilə insanı doğru yola yönəltmək də olar. Quran ayəsi insanın lehinə də ola bilər. Quran ayəsi insanın əleyhinə də ola bilər. Quran ayəsi möminlərin imanını artırırdı. Quran ayəsi münafıqların muzarlığını artırırdı. Görün, nə qədər burada şeylər var. Quran ecazkarlığı ilə bundadır ki, o həm qəlblərə şəfa ola bilər, həm də qəlbləri xəstələndirə bilər. O həm qəlbləri doğru yola yönəldə bilər, həm də qəlbləri azdıra bilər, qaflaya bilər, möhürləyə bilər. Allahın kəlamıdır. Düzgün ondan istifadə etməsən, düzgün başa düşməsən, düzgün lazımı yerə qoymasan, vallahi ki, o sənin əleyhinə olacaq və azdıracaq. Və elə hallar olub ki, qardaşlar Quranı eşidib, lakin elə adamdan eşidib. O adam ki, ağzını, gözünü düzə-büzə, dilini əyə-əyə onu oxuyub, onu eşitmək istəməyiblər. Və o yerdə qardaşlara dedim ki, subhanallah, baxın, bunda ibrət var. Quranı dinləyirsiniz, ancaq eşitmək istəmirsiniz ki, bəs də saxla oxumağa. Qurana qarşı o cür yanaşırsan. Halbuki o Quranı dinlədikcə adam dinləmək istəyir. Bax, elə budur. Kimisə onu lazımınca oxuyar, Allaha itaat etməklə, imanla, o onun lehinə olar, onlara da xoş gələr. Kimisə onu başqa cür yanaşar və hər kəs də ona qarşı ikrah hissi oyanar. Fasiqlər dedikdə bu ayədə, ayənin sonunda Allah Subhanahu taala deyir ki, وَمَا يُبُلِّبُهِ اِلَّا الْفَاسِقُونَ. Bu ayə, yəni bu məsələn Allah Taala ancaq fasiqləri azğınlığa aparar. Fasiqlər dedikdə bu ayədə bizim başa düşdüyümüz fasiqlər deyil. Yəni, müsəlman günahkar olan şəxs fasiqdir. O fasiqlərdən söhbət gedmir. Fasiq dedikdə burada kafirlər qəst edilir. Müşriklər qəst edilir. Münafiqlər qəst edilir. Və fasiqlər iki cürdür. Bir, indi dediyin, yəni kafir, müşrik, münafiq olan fasiqlər bu ayədə onlara aiddir. O fasiqlər ki, onların fasiqliyi həmən o günah. Onları dindən xaric edir. Dindən çıxardır. Ya kafir olur, ya müşrik, ya da münafiq. İkinci qism fasiqlər isə dində olub, sadəcə imandan uzaq olan fasiqlərdir. Zina edir, zina etdiyi vaxt iman çəkilir qırağa. İçki içir, yenə çəkilir qırağa. Oğurluq edir, yenə iman çəkilir qırağa. Və buna da bir misal gətirir müəllif. Allah subhanahu aleyhi deyir ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَيْنِ فَتَبَيَّنُوا. Əgər biz bu fasiqi, bu ayədəki fasiqi təkcə kafirlərə, müşriklərə və münafiqlərə şamil etsəydik və desəydik ki, kafir və yaxud müşrik və yaxud münafiq sənə bir xəbər gətirsə, onun doğru olub-olmadığını yoxla, onda heç bir faydası olmazdı. Çünki kafiri tanıyırıq, müşrikləri də tanıyırıq. Münafiqlər də əlamətləri ilə bəllidir. Bu ayə məhz günahkar müsəlmanlara, müsəlmanlar arasında söz gəzdirən müsəlmanlara, qeybət edən müsəlmanlara aiddir ki, həmin o fasiqlər gəlib sizə bir xəbəri çatdıranda onun doğru olub-olmadığını yoxlayın. Yoxsa özünüz də bilmədən ki, məsələn, bir pislik edərsiniz, sonra da buna görə peşman olarsınız. Bəziləri isə, məsələn, Əbu'l-Aliyə, rahimahullah, bu ayənin təfsirində deyir ki, biraz şiddətlə, deyir ki, bunları edən elə münafiqlərdir. Çünki bundan əvvəlki ayələr münafiqlər barəsində idi. Bu da elə münafiqlərə aiddir. Sonra elə həmin Əbu'l-Aliyə münafiqlərin əlamətlərini sayır. Lakin bundan əvvəlki dərsdə münafiqlərin əlamətlərini sizə saymışdım. 7-8 əlaməti gətirmişdim. Rahimahullah deyir ki, onların əlaməti 6-dır. Və bu əlamətlərdən yalan danışdıqda yalan danışmaq, vəd verdikdə vədinə müxalif olmaq, əmanət verildikdə əmanətə xəyanət etmək və Allah ilə aralarında olan əhdi pozmaq. Gəlir o ayə. Əlləzinə yənqudunə əhdəlləhə min dədi misəqihi. Allah ilə əhd bağladıqdan sonra o əhdi pozurlar. Münafiqlərdir bunlar. İkinci, münafiqin əlamətini gətirir bu ayədə ki, qohumluq əlaqələrini, dostluq əlaqələrini kəsmək. Allah da bu ayənin ardında deyir ki, və yaqtağını məmər Allah deyə ən yusələ. Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri onlar kəsirlər. Allah əmr edib ki, qohumluq əlaqələrini birləşdirəsən, möhkəmləndirəsən, bunlar onu kəsir. Dostluğu birləşdirəsən, bunlar onu kəsir. Münafiqlərdir. İstəmirlər ki, qohumlar bir olsun, dostlar bir olsun. Əksinə istəyirlər ki, daim onların arasında nifaq, ixtilaf olsun. Və yer üzündə fitnə fəsad törədirlər. Həmin o münafiqlər yenə bu ayədə gəlir ki, onlar yer üzündə fəsad törədirlər. Fəsad törədənlərin də, qohumluq əlaqələrini kəsənin də, Allah ilə aralarında olan əhdi pozanın da aqibəti nə ola bilər? Allah subhanahu teala deyir ki, məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Bu ziyan dünyadakı ziyandan deyil ki, bugün 50 min itirəsən, yansın, baxsın, sabah onu bərpa edə biləsən. Bu elə bir ziyandır ki, onu bərpa eləmək mümkün deyil. Hətta tövbə eləsən belə, o gün artıq bərpa edə bilməyəcəksən, tövbən qəbul olmayacaq. Hətta ölüm anında belə, heç qiyamət gəlməmiş, ölüm anında tövbə eləsən, Allah subhanahu teala qəbul eləməyəcək. Peşman olub desən ki, məni qaytar yenidən bu dünyaya, eləmədiyim əməlləri edim, yaxşı işlər görüm. Allah subhanahu teala deyir ki, onların danışdığı boş sözlərdir. Boş sözlər. Çünki qayıtsalar, yenə də həmən işlərini görəcəklər. Yenə də həmən yaramaz işlərə əl atacaqlar. Musa ibn-i Saad, rahimahullah, deyir ki, atamdan soruşdum Saaddan. Dedim ki, əlləzini yənxudunə əhdəllahi min bağdı misaqihi. Kimə aiddir? Əhd bağladıqdan sonra əhdi pozanlar kimlərdir? O dedi ki, bunlar hərurilərdir. Hərurilər kimlərdir? Hərura bir yer adıdır. Kufədə olan bir yer adıdır. Amma hərurilər, hərurilər. O yerdə Əli radiyallahu anh ilə vuruşan xavaricilərdən bir tayfanın adıdır. Xavaricilərin müxtəlif adları var. Ərura var, Əzarika var, nə bilim, nələr var, cürəbəcür onların ləqəbləri, adları var. Hə, bu da o adlardan biridir. Hərura. Onlar hətta fikri məsələlərdə belə çox sərtdirlər. Bir var, əqidə məsələsində xavaricilər kimi sərt olsunlar. Bunlar hətta fikri məsələlərdə belə sərtdirlər. Məsələn, bir qadın, o onların qadınlarından biri. Gəlib Ayşə radiyallahu anhəyə deyir ki, nə üçün siz orucun qəzasını tutursunuz? Yəni, xəstələndiyiniz vaxt, heyz olduğunuz vaxt oruc tutmursunuz. Həmin o qəzanı sonra tutursunuz. Amma namazların qəzasını qılmırsınız. Bax, Ayşə radiyallahu anhənin cavabına bax, subhanallah. Demir ki, Allah subhanahu teala Quranda belə dedi. Peyğəmbər s.ə.v. belə dedi ki, bunu tutmaq lazım deyil. Belə demir. Deyir ki, buna xeyri yoxdur. Cavabına bax. Deyir ki, sən hər olisən. Yəni, hər olilərin iddia etdiyi şeydir bu. Ki, qadın xəstələnmişdə qılmadığı namazları sonradan qəzasını etməli. Biz də bir dəfə, iki dəfə kiməsə cavab veririk. Görürük, bunun xeyri yoxdur. Ondan sonra sual verir. Sən xavaricilərdənsən, ixvanlardansan, Hizb-ut Təhrirdənsən və s. Buna başqa şey demək olmaz. Çünki Allahın və Peyğəmbərinin kəlamını qəbul etməyənlə necə danışasan, başqa nə deyəsən? Qovumluq əlaqələrini kəsmək başqa əməllərdən fərqi, yəni bu dəhşəti nədədir? Yəni təkcə bu qovumluq əlaqələrinə gəlib. Allah subhanahu teala deyir ki, o silətur rahim, bu ərəbcədir, silətur rahim, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək, birləşdirmək. Rahim sözü Allahın rahim sözü, rahim adından, rəhman adından götürülmüş bir şeydir. Rahim. Və deyir ki, qohumluq əlaqəsi mənim rəhmətimdir. Kim onu möhkəmləndirsə, mən də onu möhkəmləndirəcəm. Kim onu kəssə, mən də onu kəsəcəyəm. Bilirsiniz? Başqa rəvayətdə da gəlir ki, qohumluq əlaqəsi qiyamət günü danışıb deyəcək ki, bax, bu məni kəsirdi. Danışacaq, subhanallah. Doğrusu indi bu arada kimse fikirləşsə, imanı olmasa güləcək deyir, bu ne danışar? Qonluq əlaqəsi bəyəm maddədir, cisimdir. Nə gözə görünən bir şeydir ki, elə bir danışsın da. Ancaq biz etiqad edirik ki, o danışacaq. Necə ki, ölüm qorsa çevriləcək, kəsiləcək və ondan sonra ölüm olmayacaq. Necə ki, əməllər tərəzidə çəkiləcək. Gözə görünməyən bir şeydir, əməl. Tərəzidə çəkiləcək. Əşya kimi. Həmsinin də bu. İman gətirir ki, belə olacaq inşallah. Sonra Allah Teala buyurur, deyir ki, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Siz Allah'a necə küfr edirsiniz? Axı ölüydünüz. O sizi diriltti. Sonra öldürəcək. Sonra yenə sizi diriləcək. Və daha sonra onun huzuruna qayıdacaqsınız. Qaytarılacaqsınız. Görün, başqa bir ayə bu ayəni necə izah edir? Çox gözəl izah edir. Allaha müraciət edib deyirlər ki, müminlər, Rabbənə əmət tənəsnəteyni və əhiyyə tənəsnəteyni. Bizi iki dəfə öldürdün, iki dəfə də diriltdin. Bu nə deməkdir? İki dəfə öldürdün, iki dəfə diriltdin. Müxtəlif tür rəvayətlər gəlib. Əgər bütün rəvayətləri mötəbər, səhih hesab etsək və qəbul etsək, onda bu ayəyə görə deyil, başqa bir məna çıxacaq, necə Şəvqani Rahiməllah deyir ki, dörd dənə ölüm olacaq, dörd dənə də diriltmək olacaq. Dörd dəfə öldürmək, qəbir də ora daxil olacaq, yuxu da ora daxil olacaq və dörd dəfə də diriltmək olacaq. Hətta bir rəvayət də gəlib ki, cəhənnəmdə olanları Allah s.ə.v. əmr edəcək ki, cənnətə gətirəndən sonra. Onları təzdən dirildin. Onlar bir bitki kimi diriləcəklər. Yeni bir məxluq kimi. Amma bu ayədə qəsd olunan bu şeylər deyil. Doğrudur, Allah Teala onları Quranda ölüm adlandırır, yuxunu ölüm adlandırır. Ancaq məhz bu ayədə olan ölüm ona aid deyil. Bu ayədə olan ölüm nəyə aiddir? Qatədə rəhimə Allah deyir ki, onlar atalarının belində ölüydülər, sonra Allah onları diriltdi. Dünyaya gətirdi. Sonra öldürəcək, əcəli çatanda onları öldürəcək və qiyamət günü diriləcək. Beləliklə, iki dəfə öldürüb, iki dəfə diriləcək. Ən doğru təfsir də bu təfsirdir. Öldükdən sonra da sözsüz ki, qiyamət günü dirilib Allahın huzuruna qaytarılacaq. Sonra Allah təala deyir, Huvəlləzi xaləqə ləkum mə fil ərdi cəmiyən, sümmə stəvə ilə səməy fəsəvvəhünnə səbə səməvət. Yer üzündə olanların hamısını sizin üçün yaradan, sonra göyə tərəf yönəlib, yaxud ucalıb, onu 7 qat göy edən odur. Yəni Allah. O hər şeyi bilir. Allah subhanətə alə bu ayədə təfsilat vermir. İzah eləmir ki, göyü necə yarattı, yeri necə yarattı, yerdəkiləri necə yarattı, təfsilat vermir. Bu ayə umumən gəlib. Ki, yeri yarattı, yerdə olan şeyləri sizin üçün yarattı, sonra da göyə yönəldi, göyü yarattı. Lakin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buna izah edir. Bu çox gözəl hədisdir və çox qəribə hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah Teala 6-cı gün torpağı yarattı. Sonra bazar günü dağları yarattı. Birinci gün ağacları yarattı. İkinci gün xoşa gəlməz şeyləri yarattı. Məkruh. Xaləqəl məkruhə yevmə sülesə. Xoşa gəlməz şeyləri. Donuz ola bilər, it ola bilər, nə ola bilər? Allah bilir, burada açıqlanmır. Üçüncü gün yuxunu yarattı, işığı yarattı, nuru yarattı. Dördüncü gün heyvanları yarattı. Və cümə günü əsrdən sonra Adəm əleyhissalamı yarattı. Tərtibi gördünüz, biz gəldi. Və bu sonuncu məxluq idi Allah subhanətə aləmin. O günlərdə yaratdığı. Bunu da cümənin axır saatlarında, yəni əsrdən sonra məğribə yaxın bir vaxtda yaratdı. Hədis belə gəlir. Ayədə isə Allah subhanahu teala deyir ki, sizə elə bir şey xəbər verinmi ki, ona siz küfr edirsiniz. Bu da Allahdır. Onun barəsində sizə xəbər verinmi? Və sonra başlayır xəbər verməyə ki, bu Allah ki, yeri iki günə yarattı. Baxın, bu hədislə bu ayəni başa düşmək çox çətindir. Amma heç kəs deməsin ki, ziddiyyət var hədislə ayənin arasında. Allah Taala onu iki gün adlandırır, Peyğəmbər s.ə.v. onu bir gün adlandırır. Biz isə heç mi deyə bilmərik? Allah üçün o iki gün ola bilər, Peyğəmbər s.ə.v. bir gün və yaxud Allah üçün o iki gün, Peyğəmbər s.ə.v. adlandırdığı o altıncı gün Allah bilir. Yəni biz heç bir izah verə bilmərik ki, nə üçün Allah Taala belədir, Peyğəmbər s.ə.v. belə. Və deyir, siz bunu bilə-bilə, artıq sizə bu bəlli olduqdan sonra Allaha, aləmiyə, Rəbbinə şərik qoşursunuz. Sonra Allah Taala yeryüzündə dağlar yarattı və onu bərəkətli etdi. Müxtəlif cür ruzular yarattı. Göy ulduzlarla bəzədi. Və s. Quran-ı Kərimdə onlarla belə ayələr var ki, Allah Taala yerin, göyün, yerin üzərində göydə olanları yaratdıqlarını bizə açıqlayır, izah edir. Qatədə bu ayəni izah edərkən ki, Allah sizə yer üzündə olanları yaratdı. Deyir ki, yer üzündə nə qədər nimət varsa, hamısı bura şamil edilir. Hədistə gördük ki, bəzilərini qeyd elədi. Dağlar və s. Amma nə qədər nimət varsa, hamısı bura aid edilir. Sonra 7 qat göy dedikdə bir-birinin üstündə olması nəzərdə tutulur. Yəni o göylər bir-birinin üstündədir. Qat o demək deyil ki, onlar qatdır, yapışıb bir-birinə. Bir-birinin üstündədir. Və hər biri ilə digərinin arası təsirdə gəlir ki, 500 il məsafədir. 500 il. Gedilən məsafə qədər məsafə var onların hər ikisinin, hər birinin arasında. Sonra İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Allah Taala hər şeyi bilir, yəni elmi kamildir. Öz elmindən insana da verir. Sadəcə insan Allah kimi deyil. Onun elmi çox düzü bir şeyi əhatə edir. Çox az bir şeyi bilir insan. Çox şeydən xəbəri yoxdur. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. Allah kimi bilmirdi. Amma Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə nə deyir? Mən bildiklərimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Sahabələr əgər Peyğəmbər s.ə.v.in bildiyini bilmirsə, biz də sahabələrin heç bildiyini bilmirik. Göründü, biz nə bilirik? Biz nə bilirik? Çox az bir şey bilirik. Sonra Allah mələklərə müraciət edir və deyir ki, biz qalə rabbukə lil mələkə rinicəlül fil ardı xalifə. Rəbbim mələklərə, mən yeryüzündə bir zanişin, xalifə bərqərar edəcəyəm, dedikdə onlar nə dedi? Onlar dedi ki, qalə təcəl mən yufsidu fihə və yəsikud dimə. Sən istəyirsən ki, yeryüzündə fəsad törədən, qan tökən bir məxluq yaradasan, halbuki biz səni həm sənə ilə tərif edir, və səni müqəddəs tuturuq. Allah s.ə.v. deyir ki, İnni ələmü mələ tələmun. Şübhəsiz ki, mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. İndi görək, mələklər niyə belə sual verdi? Və Allah s.ə.v. də onların bilmədiyi nəyi bilirdi? Əvvəlcə, mələklərin necə məxluq olması barədə olan hədisə baxaq. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mələklər nurdan yaranır. Cinlər tüstüsüz oddan yaranıb, Adəm ə.səlam isə sizin gördüyünüz şeydən yaranıb. Allah s.ə.v. Adəmi yaratmamışdan qabaq mələklərə deyir ki, belə bir məxluq yaradacaqam. Və bu hədisdə gördük ki, onu yaratdı. Cümə günü yaratdı. Bəs necə yaratdı? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah s.ə.v. Adəmi yaradarkən bir ovuc bütün yer kürəsindən bir ovuc torpaq götürdü. Allahın ovucu da dərk olunmazdı. Yəni, Allah bilir nə boyda torpaq götürdü. Biz deyə bilmərik ki, Allahın ovucu əgər başqa ayədə gəlirsə ki, bütün göy, yer, hamısı ovucunda olacaq, əlində olacaq. Necə ola bilər ki, bir ovuc yerdən torpaq götürdü və hələ torpaqda da yerdə də torpaq qaldı. Yəni, bütün bunlar fəlsəfi şeylərdir. Bunu fikirləşmək olmaz. Bir ovuz torpaq götürdü. O ovuz nə boydadır, necədir, nə qədər torpaq götürdü, bu barədə düşünmək olmaz. Ancaq etiqad edirik ki, Allah subhanət alə bir ovuz torpaq götürdü. Və Adəm aleyhissalamı yarattı o torpaqdan. Sonra isə Adəm aleyhissalamdan torpaq müxtəlif olduğu kimi insanlar da müxtəlif insanlar gəldi. Qırmızı rəng, ağ rəng və qara rəng insanlar. Həmçinin onların arasında xoşbəxt olanlar, bədbəxt olanlar, gülər üzlülər, kədərli, pərişan olanlar, murdar, yəni qəlbi xəstə olanlar və qəlbi təmiz, səmimi olanlar. Bütün bu şeylər Allah Subhanahu taala yaratdığı bir insandan gəldi. Adəm əleyhissalamı. Çünki Adəm əleyhissalamı bütün torpaqdan yaratmışdı. Sonra Adəm əleyhissalamı yaratdıqda mələklər ki, sual verdi. Ki, belə bir şey yaradacaqsan, qan tökəcək, fəsad törədəcək. Bunu nəyə əsasən? İki dənə təfsir gəlib. Təfsirlərdən biri daha doğru təfsirdir. Qatada Rəhməllah deyir ki, Allah subhanətə alə onlara bu barədə xəbər vermişdi ki, insanlar belə-belə şeylər edəcək, qan tökəcək, fəsad törədəcək. Sonra insanı yaradacağını onlara xəbər verdikdə mələklər sual verdi ki, qan tökəcək, fəsad törədəcək, bir məxluq yaratmaq istəyirsən. Amma yenə başqa bir təfsir də var. Bu da Quran və sünnəyə zidd olmadığına görə müəllif deyir ki, bu təfsir də qəbul olunur və ola bilsin ki, İbn Abbas bunu rəvayət edir İsrailiyyətdən. Deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anh, insan yaranmamışdan əvvəl yeryüzündə cinlər yaşayıb. Cinlər yaşayıb və onlar da yeryüzündə müharibələr edib, bir-birini qırıb, fəsad törədiblər. Mələklər də onları hamısını öldürüb. Və bunu mələklər ki, görür, odur ki, onu insana müqayisə edir. İnsan da belə olacaq və sual verirlər ki, belə bir şey yaratmaq istəyirsin ki, yəni cinlər kimi onlar da yeryüzündə fəsad törətsin, qan töksünlər. Allah subhanətə alə yenə öz bildiyini edir, insanı yaradır Adəm əleyhissalamı. Yaratdıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onu yaradır 60 dirsək uzunluğunda. Yaradır, sonra deyir ki, get o mələklərə salam ver və dinlə, qulaq as, gör onlar sənə nə salam versə, bil ki, sənin ümmətinin salamıdır bu salam. Gəlir, deyir, əssəlamu aleykum. Onlar da deyir ki, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Cavab verirlər, rəhmətullah sözünü əlavə edirlər. Və o vaxtdan, yəni, heç kəs deməsin ki, bu nədir? Təzə üzlərindən şey çıxarırlar. Əssəlamu aleykum. Cavab verəndə, vidalaşanda da əssəlamu aleykum. Bu nə olan şeydir? Bu təksə Məhəmməd s.ə.v. bizi öyrətdiyi salam deyil. Bunu Allah subhanətə alə mələklərə də öyrədib, Adəm aleyhissalama da. O vaxtdan bu vaxta qədər əssəlamu aleykum ilə əssəlamu aleykum. Və bunu deməyən gör necə bəddəxtdir. Həm mələklərə müxalif olur, həm Allah subhanətə alə, həm Adəm aleyhissalama indiyə qədər olan peyğəmbərlərin hamısına müxalif olur. Sonra Allah Subhanahu taala Adəm əleyhissalamı yaratdıqda onun bədənində 360 fəqərə yaranır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, insan bədənində 360 fəqərə var. Və hər dəfə Allahu Ekber desən, Subhanallah desən, Elhamdülillah desən, Allahdan bağışlanma diləsən, La ilahe illallah desən, bunların hamısı sənin üçün savab gətirəcək, savab qazanacaqsan. Yolda olan hər hansı bir daşı, tikanı, sümüyü və s. əziyyət insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan götürsən, bu da sənə savab gətirəcək, savab qazanacaqsan. Ya Allahın buyruqlarını insanlara buyursan, qadağan etdiyi şeyləri insanlara o çəkindirsən, yenə savab qazanacaqsan. Və bütün bunlar hamısı o 360 fəqərə ilə həyata keçir. Onlardan istifadə edirsən, barmaq, dil, göz, ayaq və s. Bunların vasitəsilə savab qazanırsan. Və ən mühüm, ən başlıcası da hədisin sonunda deyir ki, və hər gün belə edən insan, hər gün cəhənnəmdən bir az da uzaqlaşır. Bunu edən insan hər gün cəhənnəmdən bir az da uzaqlaşır. Allah subhanət həli bizi tamamilə cəhənnəmdən uzaq etsin. Sonra bu mələklər ki, Allaha tərif edir, onu müqəddəs sayır. Peyğəmbər s.ə.və Əbu Zər radiyalarına rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.vədən bir nəfər soruşur ki, ən gözəl söz hansı sözdür? Ən gözəl söz hansı sözdür? Və Rasulullah s.ə.vədən deyir ki, o söz ki, Allah Taala onun mələklərə və öz qullarına öyrədib. Subhanallahi və bihamdihi. Subhanallahi və bihamdihi doğrudan da çox gözəl sözdür, çox böyük mənaya kəşf edən bir sözdür. Buxari rahimehullah nə qədər səhih hədislər yığıb, Kitabının əvvəlini əməlləri niyyətlə bağlı olduğu ilə başlayır. İnnəməl əməl bir niyyət. Sonunu isə bu hədislə qutarır. Kəlimətəni həbibətəni ilə rəhmən, səqilətəni fiil nizən, xafifətəni əlillisən. Subhanallah və bihamdihi, subhanallah iləzim. İki kəlmə var ki, dillə onu tələffüz etmək asan, səkkidə onun savabı ağır və o kəlmələrin özü özündə Allaha ən sevimli kəlmələr. Bu da nədir? Subhanallah və bihamdihi bu hissəsi və dalı Subhanallahil azim. Nədir mənası bunun? Paç və müqəddəsdir Allah. Və ona həmd edirik. Eləcə də paç və müqəddəsdir Allah və o doğrudan da böyük və uzadır. Sonra Mücahid rahimahullah bu ayəni iki yerdə izah edir. Birində deyir ki, müsəbbihu ləkə və nüqəddis lək, o deməkdir ki, biz səni böyük tuturuq, əzəmətli hesab edirik. Başqa bir yerdə təfsirində deyir ki, yenə, biz səni uca və böyük tuturuq. Allah subhanə tealə deyir ki, İnni ələmu mə lə tələmun. Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Burada bir neçə təfsir gəlir. Qətədə rəhməllah deyir ki, Allah Taala bilir ki, Adəm əleyhissalamın belindən, zürriyyətindən, onun sevdiyi peyğəmbərlər, elçilər, əməli salihlər, siddiqlər, şəhidlər, cənnət əhli gələcək. Amma mələklər bilmir. Amma ikinci təfsir çox gözəl və çox dəqiq təfsirdir. Bu da yenə mücahiddəndir. Rahim Allahdan deyir ki, Allah subhanətə alə bilirdi ki, iblis günah edəcək. Bu ayədə deyir ki, mən sizin bilmədiyinizi bilirəm. Onlar bilmirdilər ki, iblisin qəlbində nə var. Adəmi yaratdıqda iblis ona paxıllıq etdi. İblis də mələklərin arasındaydı. Allah subhanət hələ deyəndə ki, mən belə bir canişin xəlifə yaradacaqam. İblis onların arasındaydı. Mələklər hamısı səmimi olaraq sual verdilər ki, belə bir qan tökən, fəsad törədən bir məxluq yaratmaq istəyirsən. Amma iblis dili ilə Allah bilir orada nə deyir. Lakin qəlbində ona həsəd edir. Və bu həsəd də günah sayılır. Allah subhanət hələ yaratdığı bir şeyə paxıllıq edir ki, bu niyə yaradır bunu? Torpaqdan yaradır, sonra da biz ona səcdə edəcəyik. Təkəbbürlü edir. Allah onun qəlbindəki o paxıllığa görə də onu azdırır. Bəziləri sual verir, deyir ki, iblisin nə günahı var? Fəlsəfəçilər bəziləri, bədbəxtlər. Deyir ki, iblisin nə günahı var? Allah onu azdırdı. Allah onu azdırıb, sonra da cəhənnəmə atır. Allah ona zülm edir. Bədbəxtlər başa düşmür ki, Allah subhanətə alə heç kəsi azdırmır və heç kəsi də doğru yola inatmır. O vaxta qədər ki, həmin şəxs özü onu niyyət eləməsin. Əgər qəlbindən sənin Allahın yoluna gəlmək keçirsə, Allah təala səni o yola yönəldir. Peyğəmbər s.ə.v. peyğəmbərliyə gəlməmişdən əvvəl öz iştihadı ilə gedib mağarada qalırdı. İştihad idi. Müəyyən vaxt qalırdı, fikirləşirdi Allah barəsində. Allah ona peyğəmbərlik verdi. Biz indi deyə bilmərik ki, gedib haradasa mağarada bir ay, iki ay qalmaq ibadətdəndir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bunu eləyib. Peyğəmbər s.ə.v. bunu iştihad edib. Peyğəmbərlik gələndən sonra belə bir şey edib, etməyib. Və bu da iblisin pis niyyəti. Pis niyyətinə görə Allah subhanətə alə onu azdırdı. Axırıncı bir hədisi də mələklər barəsində, mələklərin insan olan ünsiyyəti barədə danışaq. Bununla da inşallah bugünkü dərsi sona çatdıraq. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v mələklər barəsində bizə xəbər verib, dedi ki, onlar gecə-gündüz bir-birini növbə ilə əvəz edirlər. Mələklər bir-birini gecə-gündüz növbə ilə əvəz edirlər. Və bunların əvəz bir-birlərini dəyişən vaxtı fəcr namazındadır, bir də əsr namazında. Fəcr namazında yerdə olan mələklər gözləyir ki, göydən mələklər gəlib onları dəyişsin və yerdəkilər yenidən qalxır göyə. Əsrdə də həmçinin onlar gəlir yerə, yerdəkilər qalxır göyə. Və bu mələklərin hər ikisi Allahın yanına qayıtdıqda Allah onlardan soruşur ki, bəndələrimi hansı vəziyyətdə qoyub gəldiniz? Fikir verin. Həm göydə olan, həm yerdə olan mələklər. Ancaq fəcr bir də əsr namazını hər ikisi deyir ki, biz onları qoyub gəldikdə namaz qılırdılar. Fəcri qılırdılar, hər ikisi şahidliyədir. Və əsri qılırdılar, yenə hər ikisi şahidliyədir. O ki, qaldı Zöhrə, ancaq bir dəstə şahidliyədir. Çünki ikinci dəstə göydə olur. O ki, qaldı Məğribə, yenə onu da bir dəstə şahididir. O bir dəstəsi göydə olur. O ki, qaldı işə namazına, hətta gecə namazına, yenə onu bir dəstə şahididir. Şahidliyədir. Hər iki namaza isə fəcrlən əsrə. Hər iki toplum, o mələklər şahidliyədir ki, onlar bu namazları qılırdı. Vay o kəslərinin alına ki, o namazlara yatıb qalırlar. Fəcrlən əsr namazına. Ən çətin namazlardır. Bu vaxt adama yuxu gəlir. Bugünkü inşallah bu ayə ilə də bunun uzunu bitirək. Subhanəkallahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.